Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم. Kemarin kita membahas tentang apa? Tentang kebangkitan dari kematian. Dimana keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kebangkitan itu pasti akan terjadi. Demikian pula kita sudah membahas bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir, tapi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki, maka Allah akan azab dia, dan jika Allah kehendaki, maka Allah akan ampuni dia. Dalilnya surat An-Nisa ayat berapa? 48. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kata-kata bagi siapa yang Allah kehendaki berarti di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Berkata Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, "Wa nuqimu fardhal jihad wal hajj ma'a a'immatil muslimin fi kulli dahrin wa zaman." وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك. Dan kita menegakkan kewajiban berjihad dan berhaji bersama pemimpin kaum muslimin di setiap waktu dan di setiap zaman. Dan bahwasannya berjihad itu terus berlaku semenjak Allah utus nabinya sallallahu alaihi wasallam sampai tegaknya ke hari kiamat, itu bersama ulil amri dari pemimpin kaum muslimin, dan tidak dibatalkan oleh sesuatu pun juga. Demikian pula haji tetap ya untuk berjihad apa berhaji bersama mereka. Di sini beliau menyebutkan bahwa kewajiban berjihad ya bersama pemimpin kaum muslimin adalah merupakan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita akan sedikit ya mengenal apa itu jihad. Jihad, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, al-jihad yaitu badlul wus'i limuqatalatil adu, yaitu mengerahkan semua kemampuan kita untuk memerangi musuh. Jihad adalah mengeluarkan semua kemampuan kita untuk memerangi musuh, baik itu musuh yang berada di dalam diri kita sendiri, ataupun musuh yang berupa setan, ataupun musuh yang berupa manusia. Baik itu memerangi dengan cara ya menuntut ilmu, ataupun dengan cara ya bersenjata. Ini definisi beliau yang sangat mencakup ya terhadap makna jihad. Maka beliau mengatakan wahiya arba'u maratib, di mana jihad itu ada 4 martabat. An martabatul ula, martabat yang pertama yaitu jihadun nafsi. Apa itu jihad? Melawan di diri. Jadi ini memerangi musuh yang ada di dalam diri kita ini. Yeah. Jihadun nafs. Bagaimana caranya? Kata beliau, bi'an yata'allamal ilm. Dengan cara mempelajari ilmu. Jadi mempelajari ilmu itu jihad, akhi. Ya, banyak di antara kita kaum muslimin yang malas-malasan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka lebih memilih tidur, mereka lebih memilih ya dunia daripada menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Padahal menuntut ilmu itu termasuk jihad, Allah. Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad, maka tuduh akalnya, jangan-jangan akalnya itu ada sesuatunya. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa jihad yang paling agung di zaman ini adalah menuntut ilmu. Demikian pula menyebarkan ilmu, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Dan ini merupakan dasarnya jihad, akhi. Sebagaimana Al-Imam Ibn Najjar meriwayatkan dari hadis Abu Dzar dan hadisnya sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihad, jihad yang paling utama, antujahid nafsaka li ta'atillah. Itu kamu jihadi dirimu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Hakikat mujahid itu adalah yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Al-Hafidz mengatakan bahwa jihad melawan diri sendiri itu caranya dengan menuntut ilmu. Sebab bagaimana kita tidak akan menjihadi diri kita kalau kita tidak menuntut ilmunya, ya akhi, anzakumullah wa iyyakum. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun 'alal jihadi bis sayfi was sinan. Berjihad dengan hujjah dan burhan, keterangan, itu lebih didahulukan daripada berjihad dengan pedang dan panah. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena memang kita lihat para nabi yang pertama kali diperintahkan jihad apa? Jihad pedang apa jihad ilmu? Jihad ilmu. Para nabi yang pertama kali diperintahkan oleh Allah berjihad dengan dakwah. Bahkan Allah menamai jihad ilmu, ya, dengan dakwah, dengan ilmu itu jihad yang besar. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kamu menaati orang-orang kafir itu, dan jihadilah mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Allah menamai jihad dengan Al-Qur'an yang merupakan ilmu dan dakwah, itu dengan jihad yang besar, masyaallah. Kaya akhi, anzakumullah wa iyyakum, kita jangan menganggap remeh jihad menuntut ilmu ini, akhi. Banyak orang dari orang-orang para aktivis pergerakan yang menganggap remeh jihad ilmu. Ketika mereka melihat ada orang menuntut ilmu, apa katanya? Sampai kapan kita akan menuntut ilmu terus? Bahkan di antara mereka ada yang berani meledek berkata, apakah persoalan umat akan selesai dengan hanya sebatas mengkaji kitab? Subhanallah, ya akhi, ini sebetulnya ucapan yang tujuannya ingin menjauhkan manusia dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan, apakah persoalan umat akan selesai hanya dengan semangat? La wallah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya al-awasif, al-awatif hiya al-awasif. Semangat saja itu bagaikan angin ribut yang akan menghembuskan manusia kepada jurang kebinasaan, kata beliau. Enggak bisa. Segala sesuatu harus dengan ilmu, ya akhi, anzakumullah wa iyyakum. Jihad ada fikihnya, ada ilmunya. Segala sesuatu ada ilmunya. Kewajiban kita menuntut ilmu dulu yang benar. Karena ini jihad yang besar, ya akhi Islam, anzakumullah wa iyyakum. Nah, ini martabat yang pertama. Yang kedua, al-martabatul ula. Al-martabatul thaniyah, martabat yang kedua, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wahuwa jihadu syaitan. Jihad apa itu? Jihad melawan setan. Ini musuh kita yang ada di luar ini. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, akhi, ya, untuk jangan mengikuti langkah setan. Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Allah menyebutkan kata langkah itu jamak, langkah-langkah. Berarti setan itu langkahnya banyak, Mas. Enggak satu langkah, enggak. Ya, apalagi yang namanya iblis itu lebih pengalaman hidupnya daripada kita, Pak. Iblis sudah sudah ribuan tahun hidup. Maka kita harus betul-betul mengetahui bagaimana langkah-langkah iblis untuk menggoda manusia. Iya. Allah juga menyuruh kita untuk mengambil iblis sebagai musuh. Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh untukmu, maka ambillah dia sebagai musuh, bukan jadi teman. Iya. Berarti kalau kita jadikan setan sebagai musuh, akhi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memerangi dia. Bagaimana caranya? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, bima'rifati khutuwati syaitan, yaitu dengan mempelajari langkah-langkah syaitan. Coba kita pelajari bagaimana sih langkah-langkah syaitan. Dalam Al-Quran disebutin, antum baca dalam surat Al-A'raf tentang bagaimana Allah mengkisahkan iblis yang berusaha untuk menggoda apa? Adam alaihissalatu wassalam. Bagaimana pintarnya iblis memutarbalikkan fakta, menamai buah yang dilarang dengan buah apa? Buah kekekalan. Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla, kata iblis. Maukah aku tunjukkan kepada kamu, hai Adam, kepada pohon kekekalan. Masya Allah, dinamainya dengan nama yang mentereng. Iya. Sudah gitu iblis datang dengan memberikan nasihat. Wa qasamahuma inni lakum la minan nasihin. Lalu iblis bersumpah dan berkata, aku ini cuma ingin memberikan nasihat kamu, Adam. Masya Allah. Terus kemudian iblis pun menipu. Fadallahuma bighurur. Maka kemudian iblis pun menunjuki Adam dan Hawa dengan tipuannya. Memang Masya Allah, akhi, ya, luar biasa iblis itu. Iblis itu betul-betul mempelajari apa yang disukai oleh orang ini, apa kelemahan-kelemahannya. Ya. Iblis tahu ini orang senangnya main sepak bola nih. Wah, masuk lewat situ. Akhirnya dia sibuk dengan nonton bola, ngikutin bola, ya, Piala Champion tuh, oh dia ikutin gitu kan. Salat tahajudnya lewat, yang lainnya kelas. Iblis tahu ini orang pemalas. Masuk dia dari pintu situ. Ya, dari pintu kelalaian, dari pintu berbagai macam pintu. Iblis pasti masuk kita ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka waspadalah ya, akhi. Maka beruntung bagi orang yang berusaha mempelajari tentang langkah-langkah syaitan. Iya. Dan tentunya tentang mempelajari langkah syaitan itu pembahasan sendiri. Karena itu panjang sekali ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Martabat yang ketiga daripada martabat jihad, yaitu jihadul fusaq, jihad menghadapi orang fasik. Siapa orang fasik? Yaitu ahlul ma'asi wal bid'ah. Mereka pelaku maksiat dan bid'ah. Bagaimana jihad melawan mereka? Bita'limihim, dengan mengajari mereka, mendakwahi mereka dan mengajak mereka agar mereka kembali kepada Allah. Iya, dakwahi mereka, ajak mereka, ajarkan tentang keburuhan mereka, ingatkan akan ya pahala Allah yang besar, ingatkan tentang nerakanya yang sangat pedih. Ajak mereka ya akhi, azakumullah wa iyakum. Nah, terkadang mereka itu karena kebodohan, akibatnya apa? Mereka jatuh kepada ya maksiat. Makanya orang yang berbuat maksiat itu ada tiga tingkatan. Tingkatan mereka yang pertama adalah yang paling mending ini, yaitu yang berbuat maksiat karena kebodohan. Yang seperti ini kita terangkan kepadanya dalil. Yang kedua, orang yang jatuh kepada maksiat dan bid'ah ya karena ittiba lil hawa, mengikuti hawa nafsu. Tapi sebetulnya dia ya menerima kebenaran, Tapi karena dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, jadinya untuk menerima kebenaran lambat. Maka yang seperti ini didakwahi dengan mau'idhah, ya, al-mau'idhatul hasanah. Apa itu? Nasihat-nasihat yang baik berupa targhib wa tarhib. Dia diingatkan tentang surga, diingatkan tentang neraka. Dia diberikan kabar gembira, diberikan ancaman. Yang ketiga, yang mengikuti hawa nafsu dan ngeyel. Kalau dibawakan dalil, ngeyel. Banyak syubhat di kepalanya. Maka yang seperti ini bisa dengan mujadalah tu billati hiya ahsan. Diajak berdebat dengan yang lebih baik. Dan ini yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah maksudnya sunnah. Wal mau'izatil hasanah, yaitu nasihat-nasihat yang baik berupa targhib wa tarhib. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debat mereka dengan yang lebih baik. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, Allah menyebutkan dalam ayat ini tiga tingkatan sesuai dengan tiga jenis manusia. Adapun yang pertama, dakwahi mereka dengan hikmah, yaitu dengan sunnah, dengan dalil. Maka bagi mereka, yaitu yang mereka melakukan kemaksiatan atau kebid'ahan karena kebodohan, ketika disampaikan kepada mereka dalil, mereka segera menerimanya. Maka pada waktu itu dakwahi mereka dengan hikmah. Ya, kata hikmah dalam Al-Quran seringkali diartikan sunnah. Yang kedua, yang tadi, yang sudah kita sebutkan tadi, akhi azakumullah wa iyakum. Ya. Berikan peringatan dan nasihat yang baik buat siapa? Buat mereka yang sebetulnya mau menerima kebenaran, cuman lambat karena masih ngikutin apa? Hawa nafsu, masih mengedepankan dunianya. Maka yang seperti ini mau'idhah bil mau'al mau'idhatul hasanah. Tapi kalau yang ketiga ini yang levelnya agak berat, yang ngeyel, yang banyak syubhatnya. Kalau dibawakan dalil, bantah dengan dalil lagi. Dia kira dalilnya itu mendukung pendapatnya. Maka yang seperti ini dengan mujadalah billati hiya ahsan. Ikhwata Islam anzakumullah wa iyakum. Kecuali kalau orang fasik ini berupa perbuat pelaku maksiat berbuat keonaran di muka bumi dengan membunuhi manusia. Maka ini boleh diperangi sebagaimana Rasulullah memerangi kaum Khawarij. Ya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij. Karena orang-orang Khawarij di zaman Ali, ya, di saat mereka tidak berbuat keonaran dibiarkan oleh Ali. Tapi di saat mereka berbuat keonaran, membunuh, ya, merampas, maka pada waktu itulah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah. Mereka ahlul bughat. Ya. Martabat yang keempat yaitu jihad melawan orang kafir. Namun yang dimaksud dengan orang kafir di sini, Pak, yaitu kafir harbi. Kafir apa? Kafir harbi. Orang kafir yang memang sengaja memerangi kaum muslimin. Karena kan orang kafir itu ada beberapa macam, ya. Ada kafir harbi, ini yang boleh dijihadi, diperangi. Ada lagi kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar jizyah. Setiap tahunnya hanya membayar 1 dinar saja. Maka yang ini harus dilindungi darah dan hartanya dan hak-haknya. Yang kedua, kafir mu'ahad. Yaitu orang kafir yang berada dalam perjanjian dan perdamaian. Ya, misalnya ya negara, di zaman sekarang kan negara-negara sudah punya kesepakatan untuk tidak saling menyerang, tidak saling mengambil. Ya, itu namanya sudah berarti gencatan senjata, perdamaian, mu'ahadun. Maka kafir mu'ahad pun harus dihormati. Dalam artian tidak boleh dikucurkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah la ihra'ihatal jannah. Siapa yang mencium siapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahad. Apa itu mu'ahad? Orang kafir yang berada dalam apa? Ya, perdamaian, gencatan senjata. Maka dia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah SAW. Yang keempat, yaitu kafir musta'man. Apa itu orang kafir musta'man? Itu orang kafir yang dijamin keamanannya oleh pemerintah kaum muslimin atau individu kaum muslimin. Kalau ada seorang muslim mengatakan si fulan di bawah keamanan saya, maka kaum muslimin yang lain harus melindunginya. Apalagi kalau yang memberikan keamanan itu pemerintah atau penguasa. Ya. Sebagaimana pernah Rasulullah SAW ketika setelah Fathu Makkah di kota Makkah, ya, Ummu Hani datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya anak pamanmu itu mengklaim, katanya dia akan membunuh Ibnu Hubairah. Sementara Ibnu Hubairah itu sudah saya jamin di bawah keamanan saya, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qad ajartu man ajarti ya Ummu Hani. Aku telah memberikan keamanan kepada orang yang kamu berikan aman, wahai Ummu Hani. Ya. Nah, ini namanya kafir musta'man. Maka kafir musta'man harus dilindungi. Iya, wajib dilindungi. Jadi yang boleh untuk diperangi siapa? Kafir harbi. Siapa kafir harbi? Yaitu yang memerangi kaum muslimin, yang membunuhi kaum muslimin, yang mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Sebagaimana Allah menyebutkan itu dalam surat Al-Mumtahanah. Allah berfirman, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, agar kalian berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Tuh lihat, ya, Allah mengatakan untuk orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, silakan kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Silakan. Allah cinta orang yang berbuat keadilan. Wa innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fid-din. Terus. Sesungguhnya yang Allah larang adalah kamu berbuat baik kepada orang-orang kafir yang memerangi kalian dalam agama kalian. Terus. Hah? 'Anil ladzina qatalukum fid-din. Hah? Wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Yang mereka juga mengusir kalian dari negeri-negeri kalian dan mereka terang-terangan, ya, untuk memusuhi kalian. Itu kalian, Allah melarang kalian untuk memberikan loyalitas kepada mereka. Ya. Maka ini, ya akhi, azakumullah, Allah membedakan antara orang kafir yang memang jelas-jelas memerangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka dan jelas-jelas terang-terangan memusuhi kaum muslimin dengan lisan dan tangannya. Maka kita tidak boleh memberikan loyalitas, tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena kezoliman, ya, mereka tidak bisa dibalas dengan senyumnya kita. Enggak bisa, Pak. Enggak ada. Kalau seperti itu enggak boleh, Pak. Tempeleng, silakan tempeleng saya pipi kanan. Saya akan berikan pipi kiri. Enak aja. Ya. Kalau mereka mau merangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin, masa kita diam? Enggak boleh. Enggak bisa kita diam, ya akhul Islam azakumullah. Kita wajib membela diri, ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian para ulama membagi jihad yang melawan orang kafir ini ada dua macam. Yang pertama yaitu yang disebut dengan jihad talabi, yaitu jihad ekspansi. Yang seperti di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang memerangi Persia, memerangi Romawi, terus menguasai ya daerah-daerah kekuasaan orang-orang kafirin itu untuk dimasukkan dalam kekuasaan kaum muslimin. Maka kata para ulama, ini syaratnya harus ada daulah Islam dan pemimpin kaum muslimin, dan mereka ya mempunyai kekuatan yang sangat kuat sekali, seperti halnya di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, dan demikian pula di zaman setelahnya, di mana Islam sampai kemana-mana, Pak, ke India, ya, ke Pakistan, Afghanistan, terus sampai ke Indonesia, terus sampai ke benua Amerika, ya, terus Persia dikuasai semuanya, Eropa, adapun Eropa, ya, maka dikuasai belum sampai ke Vatikan belum sampai. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Roma itu belum dikuasai oleh kaum muslimin, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan nanti akan dikuasai. Karena dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dikatakan, ya Abdullah bin Amr bin Al-As berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana yang lebih dahulu dikuasai oleh kaum muslimin? Konstantinopel atau Roma?" Kata Rasulullah, "Konstantinopel dulu." Ya, akan dikuasai. Dan ternyata benar, Konstantinopel dikuasai di zaman Muhammad Al-Fatih. Tapi Roma belum. Sampai detik ini pun belum. Tapi Rasulullah mengabarkan nanti akan ya dikuasai, mungkin di zaman Imam Mahdi, mungkin, wallahu a'lam. Ya. Nah, kalau yang seperti ini jihadnya harus disyaratkan padanya imam kaum muslimin, daulah, khilafah. Dan syarat ini di zaman sekarang enggak ada, Mas. Makanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika saya kajian dengan beliau Sunan Abu Daud mengatakan, di zaman ini jihad thalabi enggak ada lagi. Kenapa? Karena di adami syurutiha, karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Yang ada jihad yang kedua, apa itu? Jihad difa'i. Jihad apa? Difa'i. Apa itu jihad difa'i? Yaitu membela diri di saat negeri kaum muslimin diserang oleh ya orang-orang kafirin. Maka kaum muslimin yang ada di negeri itu wajib semuanya angkat senjata melawan orang-orang kafir yang hendak mencaplok negeri kaum muslimin. Ya. Wajib, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, ini disebut dengan jihad apa? Difa'i, itu membela diri. Ya. Kalau misalnya negeri kita Indonesia yang mau diserang sama Australia misalnya. Ya, semua kaum muslimin harus bangkit. Ya, membela ini negeri kita. Ya, maka tidak bisa kita biarkan negeri kaum muslimin ya hendak dikuasai oleh orang-orang kafirin. Ya. Kita tidak akan pernah rela tentunya, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, ini ya akhi, a'azakumullah, khulasah ya, ringkasan tentang jihad ya. Maka beliau di sini mengatakan bahwa jihad itu terus berlangsung ya, sampai hari kiamat bersama pemimpin kaum muslimin. Yang dimaksud yaitu berjihad yang bersama pemimpin kaum muslimin yang mana? Hah? Dari dua macam jihad itu yang mana? Yang pertama, yang disebut dengan jihad thalabi. Ya. Itu. Kita lanjutkan. Berkata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, "Wala nara al-khuruj 'ala al-a'immah wala al-qital fil fitnah." ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. Dan kita, yaitu kami ahlu sunnah wal jamaah dan seluruh ulama di zaman beliau berpendapat tidak boleh memberontak kepada pemimpin dan tidak boleh ikut perang di masa fitnah. Maksudnya fitnah di sini yaitu ketika terjadi perang saudara antara sesama kaum muslimin. Kalau misalnya ya qadarullah terjadi perang antara Malaysia dengan Indonesia, kita enggak boleh ikut-ikutan. Kenapa? Karena mereka muslimin juga. Kalau perang itu sesama kaum muslimin, enggak boleh kita ikut-ikutan. Ya, kenapa? Karena kita tidak diperkenankan berperang di masa fitnah. Sampai-sampai kata Rasulullah, kalau terjadi perang saudara antara sesama kaum muslimin, maka hendaklah kamu ilzam baitak, tinggal di rumahmu. Kalau mereka memaksa kamu ya untuk ikut perang, jangan mereka kamu ikuti. Kalau mereka membunuhmu, biarkan mereka membunuhmu, daripada kamu mengucurkan darah seorang muslim. Enggak boleh, Pak. Ya, kalau sesama kaum muslimin enggak boleh. Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allahu amrana. Dan kami dan kita menaati dan mendengar kepada orang yang telah Allah jadikan ia pemimpin urusan kita. Wala nansi'u yadan min ta'ah, dan kita tidak mencabut ketaatan kita darinya. Ya. Ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya akhi. Yang pertama, haramnya memberontak kepada pemimpin ya kaum muslimin. Dan ini ya akhul Islam, a'azakumullah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat kepada mereka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Allah memerintahkan kita untuk menaati ulil amri. Namun ketaatan ulil amri mengikuti ketaatan Allah dan Rasulnya. Ya. Rasulullah SAW sabda, isma'u wa ati'u. Ya. Rasulullah SAW sabda, usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun firatin mujaddahul atraf. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia yang hitam legam dan hidungnya putus. Lihat, ya. Perhatikan hadis ini baik-baik, Mas. Di sini beliau mengatakan, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, mendengar dan taat kepada siapa? Kepada pemimpin kalian. Walaupun kalian dipimpin oleh siapa? Hamba sahaya Ethiopia. Yang hitam, legam, udah begitu cacat. Wah, loh. Ini kan gak memenuhi syarat. Dalam Islam, kalau terjadi pemilihan pemimpin, ya, maka hamba sahaya sudah pasti nomor satu yang disisihkan. Kenapa? Karena seluruh ulama sepakat bahwa hamba sahaya itu tidak boleh jadi pemimpin. Dan bahwasanya syarat seorang pemimpin adalah hur an yakuna hurran merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Adapun orang cacat, tidak boleh jadi pemimpin dalam Islam itu. Ini Rasulullah mengatakan, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Loh, gimana hamba sahaya akan jadi pemimpin kalau bukan karena caranya yang tidak sesuai syariat? Pastilah ya, yang namanya hamba sahaya Ethiopia, kalau dia mau jadi pemimpin, pasti caranya tidak sesuai syariat, Pak. Ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan apa? Ya. Dan kita menaati pemimpin kami, kita yang telah menjadi pemimpin, bi ayyi tariqatin kanat, dengan cara apapun dia jadi pemimpin. Ya. Artinya memberikan isyarat, walaupun caranya tidak sesuai syariat, tapi dia jadi pemimpin dan dia menang, maka tetap harus kita akui. Ya. Maka dari itulah ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Pemberontakan dalam Islam haram tidak? Haram. Tapi kalau pemberontak itu berhasil menguasai dan jadi pemimpin, harus kita taati tidak? Harus, harus kita taati. Iya. Makanya fatwa para ulama Saudi ketika Mursi itu dijatuhkan, sisi yang naik, Fatwa ulama Saudi apa? Harus taati sisi. Kenapa? Karena dalam hal ini dia telah menang. Walaupun dalam hal ini dia memberontak, tapi dia memenang dan menguasai keadaan. Maka menurut Ahlussunnah wal Jamaah harus dia apa? Ditaati, dibaiat. Tapi kalau ikhwanul muslimin enggak mau ngikutin. Iya. Enggak mau mengikuti fatwa seperti itu. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Mursi yang kemudian ya mati-matian sampai demo dan yang lainnya. Fallahu musta'an. Tentu ini tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya akhi Islam, anzakumullah wa iyyakum. Demikian pula misalnya masalah yang berhubungan dengan pemilu. Memang demokrasi bukan dari sistem Islam, betul. Tapi kalau ada yang menang dan dia jadi pemimpin, ya sudah, kita akui. Ya. Kita akui. Makanya ya akhul Islam, siapapun yang jadi pemimpin dan dia menang, kita akui. Kita wajib taat kepada dia. Selama dia memerintahkan kepada perkara yang tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan hadis tersebut di akal Islam. Ya, jangan terpengaruh oleh sebagian orang yang dangkal pemahamannya. Ya, yang mereka mengatakan bahwa, oh ini kan sistemnya nggak sesuai dengan Islam. Masa kita mengakui hasilnya? Nggak bisa seperti itu dalam Islam. Ya, dalam Islam siapapun yang jadi pemimpin dengan cara apapun, selama ia jadi pemimpin, ya sudah kita akui. Kenapa? Karena ini untuk menjaga kemaslahatan yang besar. Ya akhul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Ya, tidak boleh kita memberontak. Karena memberontak itu hasilnya apa sih, Pak? Kalau kita lihat, Pak, nasib para pemberontak dari zaman dahulu itu tidak lepas dari dua keadaan, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Keadaan yang pertama, kalah dan dihabisi, seperti yang terjadi di zaman Hajjaj bin Yusuf. Keadaan yang kedua, menang tapi tak lama kemudian ditumbangkan lagi. Karena kan yang diberontak itu dia akan menyusun kekuatan lagi, menyusun kekuatan, berontak lagi. Biasanya seperti itu. Makanya kalau kita lihat sejarah para nabi dan rasul, tidak ada satupun nabi dan rasul yang diperintahkan oleh Allah untuk apa? Memberontak, tidak ada. Nabi Musa disuruh keluar dari Mesir menuju mana? Palestine. Iya. Nabi Muhammad SAW disuruh hijrah ke kota Madinah. Demikian para nabi dan rasul, tidak ada satupun di antara mereka yang diperintahkan oleh Allah untuk memberontak, ya akhi, anzakumullah. Karena yang namanya memberontak itu pasti hasilnya enggak bagus. Karena yang diberontak itu sisa-sisanya akan membuat apa? Kekuatan lagi dia. Yang kemudian dia akan berusaha untuk mengambil lagi kekuasaannya itu. Itu seringnya terjadi seperti itu, ya akhi Islam, anzakumullah wa iyyakum. Ikhwata iman, a'azakumullah. Maka beliau berkata, wala naral khuruja alal a'immah walal qitala fil fitnah. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah memandang bolehnya memberontak kepada pemimpin, tidak pula boleh berperang dalam fitnah. Syekh Muhammad bin Musa al-Nasr berkata, yakunu rajul kharijiyan bi ahadis sifatain. Seseorang disebut ya khariji, ya khawarij, yang dia itu membangkang kepada pemimpin dengan dua sifat. Perhatikan, hati-hati, dua sifat ini ada pada diri kita. Yang pertama, ini i'taqada wujubal khuruj 'alal imami wa kufrahu. Apabila dia meyakini dengan keyakinan dia wajibnya memberontak kepada pemimpin, bahkan mengkafirkan, ya, atau sahaha hadzal madzhab, atau setidaknya membenarkan pendapat tersebut. Ya. Walaupun dia tidak ikut memberontak, maka dia khariji. Ya, kata Muhammad, Syekh Muhammad bin Nasr al-Nasr, ya, fahuwa khariji, maka seperti ini orang khawarij. Ya. Pembangkang dia. Yang pertama apa tadi? Apabila dia meyakini wajibnya memberontak kepada pemimpin, atau mengkafirkannya, atau membenarkan apa? pendapat bolehnya memberontak tersebut. Walaupun dia tidak ikut-ikutan memberontak. Karena ada khawarij, Pak. Khawarij itu yang sifatnya dia hanya sebatas memberikan apa provokasi doang, tapi dia enggak mau ikut gitu.
Iya.
Yang kedua, in kharaja 'ala al-imam bi sayfihi wa sa'a fi qatlihi wa izalati fa huwa kharijiy.
Yang ini yang kedua yang jelas-jelas memberontak kepada pemimpin dengan pedangnya dan berusaha membunuhnya, maka yang ini pun juga khariji, kata beliau.
Iya. Di zaman sekarang sih mungkin ya yang pertama yang banyak nih, Mas, ya. Yang banyak sekali di zaman sekarang. Jangankan di Indonesia, di Saudi aja banyak kok, Pak, yang mengkafirkan Saudi, bahkan mengatakan bahwa ulama Saudi itu paling banter fasik, katanya. Sampai begitu mereka ya mencap, saking khawarijnya, subhanallah, ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Maka ya akhi, beliau berkata, wala yasughul khuruju 'alal imam illa idza ra'aina minhu kufran bawahan indana minallahi fihi burhan. Tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin kecuali apa? Apabila kita melihat kekafiran yang jelas dan kita punya buktinya di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa itu kufur. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau kamu melihat, perhatikan syarat yang pertama apa? Melihat. Bukan desus, bukan kabar, katanya enggak boleh. Lihat dengan mata kepala. Kufron yang kedua apa? Kufur. Jelas itu kufur. Kufurnya bukan kufur kecil. Kufur apa? Besar. Yang ketiga apa? Bawahan. Jelas. Jelas itu artinya tidak ada syubhat. Di mana orang yang melakukan kekufuran ini, ya, bukan karena syubhat dia melakukan kekufuran tersebut. Karena terkadang ada orang yang melakukan kekafiran itu, Pak, karena adanya apa? Syubhat. Syubhat itu berupa ketidakfahaman. Syubhat yang berupa ada alasan-alasan yang dia anggap pandang apa? Benar. Atau ada pembisik-pembisik. Atau dia ketakutan. Ya, takut. Ya, misalnya. Seperti halnya Najasyi. Najasyi kenapa? Di zaman Nabi SAW tidak menegakkan hukum Allah SWT. Kenapa, Pak? Ketakutan. Makanya Najasyi tidak dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Wassalam. Maka harus jelas, bawah jelas, bukan hanya dugaan. Jadi kalau kita melihat pemimpin kita misalnya melakukan kekafiran, tak dulu dia melakukan itu kenapa? Sudah tegak belum hujah? Iya, sudah dihilangkan belum syubhatnya? Ini kan syarat yang cukup berat, ya kan, Pak? Gak sembarangan, Mas, untuk mengkafirkan itu. Karena sudah kita sebutkan kemarin, orang yang jatuh kepada syirik saja, ya, terkadang kita belum bisa memvonis dia kafir kalau ternyata ada penghalang-penghalangnya. Sudah saya bawakan dalil kemarin, Pak. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sahabat atau beberapa kejadian yang jatuh kepada kufur besar, bukan kufur kecil lagi. Tapi Nabi belum mengkafirkan. Kenapa? Karena masih ada penghalang-penghalangnya. Dan masalah kafir mengkafirkan ini bukan masalah mudah, ya akhi. Ya. Masalah yang berat. Bukan urusan kita. Itu urusan para ulama yang telah kokoh keilmuan mereka, ya akhul Islam anzakumullah wa iyakum. Ya. Ini jadi syarat yang ketiga apa? Bawahan. Apa itu? Jelas. Syarat yang keempat, indakum minallahi fihi burhan. Kalian punya buktinya dari Allah Subhanahu wa taala, artinya dari Al-Qur'an dan hadis sudah jelas sekali. Karena tidak boleh kita mengatakan sesuatu itu kufur kecuali apabila telah ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh menghukumi dengan konsekuensi ucapan, Pak. Iya.
Kalau misalnya dikatakan, oh pemimpin kita mengatakan begini, wah konsekuensinya begini-begini, gak boleh, haram. Menghukumi dengan konsekuensi ucapan, ini yang banyak terjadi di zaman sekarang. Saya berikan contoh ya, konsekuensi ucapan itu kalau bahasa Arab namanya lazimul qawul. Lazimul qawul itu artinya konsekuensi ucapan. Yang kalau kita ambil konsekuensinya, kufur mungkin. Ya. Contoh misalnya, kalau ada orang berkata begini, saya gak serak sama poligami itu. Iya. Kata-kata ini, saya ini kok gak serak sama poligami. Kalau diambil konsekuensi ucapannya apa? Berarti kamu tidak setuju dengan syariat Islam. Nah kan, ini konsekuensi ucapan. Kalau misalnya antum mendengar teman antum mengatakan, langsung mengatakan, oh berarti kamu tidak sesuai, apa tidak setuju dengan syariat ya, kamu kafir. Nah, bahaya pak. Ini berarti menghukumi dengan konsekuensi apa? Ucapan. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, adapun konsekuensi ucapan seseorang, maka itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, kita tanya kepada orang yang mengucapkan, mas, kamu ngomong begitu, apa maksudnya begini? Kalau dia mengatakan, iya, itu maksud saya, maka konsekuensi ucapan ini boleh dinisbatkan kepada dia. Kalau ternyata ia mengiyakan konsekuensinya tersebut. Kalau yang keadaan yang kedua, ketika misalnya ditanya kepada orang tersebut, mas, kamu ngomong begitu, apakah maksudnya begini? Kata dia, enggak, bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud saya. Kamu mengatakan kamu enggak serak sama poligami. Apakah maksudnya kamu tidak serak dengan syariat Islam? Oh, bukan itu maksud saya. Maka konsekuensinya enggak boleh dinisbatkan kepada dia. Haram. Ya, enggak boleh. Yang ketiga, apabila dikatakan kepada dia, mas, kamu ucapkan begitu, apakah maksudnya begini? Diam, bengong dia. Diam aja. Terjadi perselisihan para ulama. Bolehkah kita nisbatkan konsekuensi ini kepada dia atau tidak? Kata Syekh Utsaimin, yang rajih tidak boleh. Karena diamnya dia bisa jadi karena bingung. Diamnya dia bisa jadi kenapa? Karena bingung. Maka tidak boleh dinisbatkan. Lihat akhi, di zaman sekarang itu pak, banyak orang yang menghukumi orang lain dengan apa? Dengan apa? Dengan konsekuensi-konsekuensi ucapan. Ketika mendengar seorang ustaz ngomong begini, 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 oh ustaz itu ngomong begini, berarti begini, 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 langsung dicap sesuai dengan konsekuensi ucapannya. Ini haram ya akhi. Iya. Maka hati-hatilah orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ma laisa fihi adkhalahu Allahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qal au kama qal. Siapa yang menuduh saudaranya apa-apa yang tidak ada pada dirinya, maka Allah akan masukkan ia ke dalam lembah yang berisi nanah dan darahnya penduduk api neraka, sampai ia membawakan bukti atas tuduhannya tersebut. Ya, makanya kalau ada orang yang menuduh, kasihan nih orang. Ya, sebab kalau tuduhan itu enggak benar gimana? Konsekuensinya di hari kiamat berat, mas. Ya, berat sekali. Ya akhal Islam, azakumullah wa yakum. Demikian pula masalah mengkafirkan. Mudah mengkafirkan. Bahaya. Nabi mengatakan apa, Pak? Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hai kafir, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau yang dituduh itu memang benar kafir, masuk. Tapi kalau yang dituduh tidak kafir di sisi Allah, kembali kepada yang mengucapkan. Kata Imam Nawawi, maksudnya kembali apa? Orang yang mengucapkan itu akan diseret oleh Allah suatu ketika kepada perbuatan kekafiran. Na'udzubillah. Ya, gimana kalau wafatnya di atas itu? Musibah lagi. Bahkan Al-Wazir Ibnu Abi Hurairah bin Abi Hubairah, seorang ulama besar dari madhab Hambali, beliau mengatakan apa? Ketika salah ketika kita memaafkan tidak mengkafirkan, itu lebih ringan daripada ketika salah dalam mengkafirkan. Ketika kita misalnya tidak berani mengkafirkan dan ternyata salah di sisi Allah, Allah maafkan. Tapi kalau kita mengkafirkan dan ternyata salah di sisi Allah, kekafiran itu balik kepada kita, Mas. Makanya kaidah usul fikih mengatakan al-khata' fil 'afwi khairu min al-khata' fil 'uqubah. Salah ketika memaafkan lebih baik daripada salah ketika memberikan sanksi. Iya. Maka ketika kita salah tidak berani mengkafirkan, itu lebih ringan di sisi Allah daripada kita salah ketika apa? Mengkafirkan. Ingat Pak, pembahasan kita sekali lagi untuk orang Islam yang jatuh kepada kekafiran. Adapun yang di luar Islam, yang jelas-jelas itu orang kafir, non-muslim, ya jelas Allah sudah mengkafirkan Yahudi, Allah mengkafirkan Nasrani dan yang lainnya, itu sudah jelas ayatnya ya. Akhir Islam, anzakumullah wa iyyakum. Nah ini ya akhi, anzakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, syarat-syaratnya harus dipenuhi. Kata Rasulullah, kecuali kalau kamu melihat dengan mata kepala, bukan tersas. Kufran, kekufuran. Ya. Kufur besar, bukan kufur kecil lagi. Bawahan, jelas. Jelas itu tidak ada padanya syubhat. Tidak ada penghalang-penghalang. Ya. Kalau ternyata pemimpin kita, qadarullah seperti itu, gimana Ustaz? Bolehkah memberontak? Kata para ulama, boleh dengan syarat. Ya. Syekh Muqbil mengatakan dengan dua syarat. Dan saya juga mendengar Syekh Abdul Muslim mengatakan demikian. Yang pertama, ya, tidak menyebabkan darah kaum muslimin terkucur. Kalau ternyata yang menyebabkan kaum muslimin malah terkucur darahnya, maka ini haram karena mudaratnya lebih besar. Yang kedua, kita mempunyai pasukan atau kekuatan yang jauh lebih kuat daripada mereka. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, haram. Kenapa? Karena akan menimbulkan dampak mudarat yang lebih besar. Karena Islam itu Pak, bukan hanya sebatas semangat, ayo jihad, jihad, tidak bisa. Harus melihat maslahat dan mudarat. Dan para ulama yang mampu melihat semua ini, akal Islam, a'azakumullahu iyyakum. Ya, kadang sebagian mereka yang begitu apa semangat, ya bawain ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak ya pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. Ya, Masya Allah. Ya, akhi, Anda menempatkan ayat bukan pada tempatnya. Ya. Kita lihat di negeri kita banyak kaum muslimin, wah, ya, ingin memberontak, Pak, berontak. Ingin karena kaum negeri kita ini tidak berhukum dan hukum Allah katanya. Bahkan mereka mengatakan pemimpin kita togut dan yang lainnya. Akhirnya kemudian memberikan apa? Provokasi kepada rakyat untuk memberontak. Hasilnya apa sih, Mas? Apakah itu akan memberikan maslahat besar kaum muslimin? Iya. Kalaupun misalnya wallahu a'lam, kalau misalnya ya, benar kaum pemimpin kita misalnya bukan muslim, tetap harus melihat maslahat dan mudharat. Bagaimana kalau ternyata mereka masih muslim? Mereka masih sholat, mereka masih puasa. Sementara Nabi mengatakan la ma aqamu fikumus shalah. Ketika ada seorang ya sahabat mengatakan, "Hai Rasulullah, bolehkah kami memberontak kepada pemimpin seperti itu?" Kata Rasulullah, "Tidak selama mereka masih sholat." Tidak selama mereka masih menegakkan sholat. Selama mereka masih sholat, tidak boleh memberontak. Haram. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Maka inilah ya akhi, kita dalam berdakwah itu jangan mengedepankan semangat dan kemarahan. Memang kita tidak rela, ya, kita tidak ingin apabila ya hukum Allah itu tidak dijalankan. Kita tidak rela. Tapi masalahnya kita lihat keadaan dong. Kenapa di Indonesia ini, ya, misalnya pemimpin tidak berhukum dan hukum Allah. Kenapa sih, Mas? Ya rakyatnya sendiri gak mau sama hukum Allah, gimana coba? Antum dulu menikah pakai hukum adat gak, Mas? Ketika nanya, minta ke orang tua, "Mak, pengen nikah sesuai syariat." Enggak, pokoknya harus dengan adat. Iya kan Pak? Masyarakat kita ini pegang sama adatnya luar biasa Pak. Iya. Dalam masalah harta, pembagian warisan, masih menggunakan apa? Adat yang begitu kuat. Sehingga akhirnya apa ya? Akhirnya azakumullah wa ya pantas saja Allah berikan pemimpin sesuai dengan keadaan bangsa dan rakyat. Maka ya akhirnya azakumullah wa iyakum. Ya kewajiban kita sekali lagi adalah seperti halnya dakwah para nabi dan rasul. Dakwah, dakwah, dakwah. Panjang memang panjang, berat memang berat, enggak masalah. Dakwah, terus dakwah. Ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh para pentolan Quraisy, ditawarkan tiga perkara kepada Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, kalau kamu ingin kedudukan, kami akan jadikan engkau pemimpin Arab. Bayangkan Nabi Muhammad ditawari apa? Hah? Kedudukan jadi pemimpin Arab. Mungkin kalau kita mikirnya pemimpin dulu, wah lumayan nih, ini dulu nih. Ya. Kalau engkau ingin wanita, kami akan carikan wanita yang paling cantik, hai Muhammad. Kalau kamu ingin mendapatkan harta, kami akan kumpulkan harta Arab untukmu. Ternyata Rasulullah menolak semuanya itu. Lah, Rasulullah lebih memilih jalan yang berat. Apa itu? Ya, berdakwah. Berdakwah kepada apa? Tauhid. Yang didakwahkan tauhid, Pak. Apakah Rasulullah SAW dakwahnya tegakkan daulah? Tegakkan daulah? Tidak ada. Saya belum menemukan satupun hadis Rasulullah SAW dakwahnya di kota Mekah itu tegakkan daulah. Tidak ada, Pak. Iya. Bahkan ketika Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah membawa pedang dan berkata, ya Rasulullah, ayo kita berjihad. Kata Rasulullah, aku belum diperintahkan oleh Allah untuk itu. Ternyata Rasulullah memilih jalan wahyu yang telah Allah bimbingkan Pak, kepada Rasulullah SAW. Berdakwah, berdakwah. Ya, hasil itu bukan urusan kita, Mas. Hasil bukan urusan kita. Yang terpenting kita sudah berusaha. Allah berfirman dalam ayat, ya, dalam beberapa ya, tempat dalam surat dalam Al-Quran. Allah mengatakan apa? فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ. Ya. Bisa jadi kami akan perlihatkan sebagian janji kami kepada engkau, hai Muhammad, dalam keadaan engkau masih hidup. Atau kami wafatkan dulu engkau. Lalu kami realisasikan janji kami tersebut. Jadi tidak syarat Pak, hasil itu bisa kita lihat ketika kita masih hidup. Yang terpenting kita sudah berusaha, berdakwah, berdakwah, berdakwah. Sekarang ini Pak, betapa butuhnya manusia kepada ilmu Pak. Sangat butuh ilmu sekarang itu. Adapun kita kemudian sibuk dakwah kita memvonis kafir, vonis bid'ah, ahli bid'ah dan yang lainnya. Wah, orang akan lari duluan dari dakwah seperti ini. Mereka lebih butuh kepada ilmu, ilmu, ilmu. Ilmu dulu, fahamkan mereka tentang hakikat Islam, tentang tauhid, tentang akidah. Ya. Fahamkan mereka dengan sejuk, dengan lembut, ya, dengan adab dan akhlak. Karena itu yang merupakan dakwah para nabi dan rasul. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Tidak syarat Pak, kita harus dapat daulah, enggak syarat. Enggak syarat harus tegak khilafah, enggak syarat. Nabi Nuh 950 tahun dakwah dapat khilafah enggak? Enggak. Iya. Maka dari itulah ya akhi azakumullah wa iyakum, sebuah kesalahan besar kalau dakwah itu tujuannya menegakkan khilafah. Kesalahan besar akhi. Tujuan dakwah itu supaya manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun khilafah itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan nanti. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ard kamastakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah berjanji. Itu ini sudah janji Allah, lihat nih. Buat siapa? Buat orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janjinya? Untuk memberikan kekhilafahan kepada mereka. Ini sudah janji Allah. Ya. Untuk memberikan kekhilafahan kepada mereka sebagaimana Allah memberikan kekhilafahan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan agar Allah kokohkan agama mereka di atas muka bumi ini. Dan agar Allah gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ai hala kaunihim ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Nih syaratnya penuhi. Di saat mereka beribadah kepadaku saja dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Sementara kesyirikan merajalela tidak, Pak? Mistik-mistik penyembahan kepada para dukun demikian pula. Oh, Masya Allah, Pak. Sekarang ini yang kita dakwahkan, Pak. Memang berat, Pak. Mendakwahkan tauhid dan sunnah itu lebih banyak musuhnya, Pak. Iya tidak? Oh. Yang memusuhi bukan orang hanya non-muslim. Iya. Kaum muslimin yang doyan mistik dan kesyirikan pun akan memusuhi. Memang jalannya berat, berat sekali. Tapi enggak masalah, ini dakwah para nabi. Tujuan dakwah kita bukan untuk menegakkan daulah, bukan. Tujuan kita agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia mau beribadah kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah ini ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab, silakan. Ustaz, tolong jelaskan hubungan kita disuruh mendebat orang yang ngeyel dengan hadis larangan berdebat, walaupun kita benar. Tidak bertabrakan, Pak. Semuanya harus disimpan pada porsinya masing-masing. Pertama, iya, bahwa berdebat bagi mereka yang memenuhi syarat dan maslahatnya lebih besar, boleh. Orang yang boleh berdebat siapa? Yang betul-betul telah kokoh keilmuan. Yang kedua, yang betul-betul faham adab-adab dalam berdebat. Seperti ikhlas. Yang kedua, tidak mentasyir, tidak memasyhurkan. Dan yang lainnya. Kemudian, adapun larangan berdebat, maka yang pertama ini dibawa kepada makna pertama dijadikan kebiasaan dalam hidup kita suka berdebat. Ini haram, enggak boleh. Berdebat itu hanya dibutuhkan saja. Adapun kalau enggak dibutuhkan, enggak usah. Adapun kita jadikan hidup kita hanya untuk berdebat dan berdebat, ini enggak boleh, Mas. Ya, ini bukan kebiasaan para salafus saleh. Bahkan itu termasuk perkara yang dilarang oleh syariat. Yang kedua, perdebatan bukan yang sifatnya tujuannya mencari kebenaran. Tapi perdebatan yang tujuannya malah apa? Mencari kemenangan. Maka ini haram hukumnya. Yang ketiga, perdebatan yang dilakukan bukan di atas hujah. Tapi di atas apa? Saling ngeyel. Maka yang seperti ini tidak boleh. Makanya Imam Syafi'i pernah berdebat dengan seseorang. Ketika Imam Syafi'i membawakan hujah, rupanya orang ini tidak memahami hujah yang ditegakkan Imam Syafi'i. Ngebantah. Imam Syafi'i melihat ini orang bodoh. Apa kata Imam Syafi'i? Afhamani jahluk fansorof. Saya kalah oleh kebodohanmu. Beliau pun pergi langsung. Ya berarti kalau kita udah debat ternyata dia ngeyel, langsung pergi kita, enggak usah dilayanin lagi. Sebab kalau udah ngeyel-ngeyelan udah. Apalagi kalau sudah sumpah serah apa yang keluar. Ya. Enggak usah dilayani lagi, udah bismillah, tinggalin aja, ngapain? Ya. Kemudian ya akhul Islam, sudah saya sebutkan tadi, jangan membiasakan kita berdebat. Karena berdebat itu hanya akan pertama apa? Yuqassil qalb, kata para ulama. mengeraskan hati kita. Yang kedua, jangan sampai debat itu di hadapan orang-orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh itu siapa yang menang itu yang ditoprokin, siapa yang kalah itu yang disorakin. Orang bodoh begitu, Mas.
Iya.
Makanya yang dilakukan debat di depan masyarakat, ya, sebetulnya itu kurang bagus, Mas. Sebab kalau yang membawakan hujahnya kurang kuat dan ternyata syubhat yang menang, berapa banyak masyarakat yang akan terkena kesesatan. Maka semaksimal mungkin untuk ditinggalkan. Kecuali kalau memang maslahatnya jauh lebih besar dan orang yang berdebat ini betul-betul kuat keilmuannya, seperti halnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berdebat ya dengan sebagian orang-orang batininya. Ya. Silakan kalau keadaannya seperti itu. Selama masalahnya yang namanya debat-debat seperti itu ya aku, ya membuka pintu syubhat. Makanya kata Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab Syara'i Tiqad Ahlussunnati wal Jamaah berkata apa? Di mukaddimahnya itu. Masuknya pemikiran-pemikiran yang sesat itu akibat dibukanya debat-debat di hadapan manusia. Akhirnya syubhat pun masuk. Gara-gara membuka pintu-pintu debat itulah terjadi debat sana-sini. Mulailah kemudian syubhat itu masuk kepada orang-orang awam. Tapi ketika kita kunci pintu debat, dah. Biarkan, jangan sampai orang awam yang terkena. Kalaupun mau berdebat kayak Imam Syafi'i, empat mata aja udah. Iya. Yeah. Imam Syafi'i seringnya begitu kalau berdebat. Iya. Yeah. Datang ke rumahnya langsung empat mata. Makanya kalau ada orang kalau diajakin debat empat mata, maunya depan orang, itu berarti tujuannya mencari kemenangan, Mas. Enggak usah dilayanin. Sebab kalau yang di depan nama-namanya di depan orang, susah rasanya untuk rujuk. Karena di depan orang kan egonya muncul, Pak. Iya tidak, Pak? Malulah dia dikatain salah. Tapi kalau debat itu empat mata, dan kita tahu ini orang tujuannya untuk mencari kebenaran, baik, gak masalah, kita layani. Fadhol, ayo. Tapi setelah ditegakkan hujah-hujah, ngeyel, ya udahlah, ada manfaatnya. Ya. Nah, ini ya, akhi, yang harus kita pahami tentang masalah debat, ya. Sesuai dengan perincian-perinciannya. Bolehkah berdemo? Demo itu akhi yang pertama kali melakukan orang Khawarij di zaman Utsman bin Affan. Mereka yang pertama kali melakukannya. Datang ke kota Madinah rame-rame demo supaya Utsman turun jabatan. Dan demo itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Mereka yang berdemo anehnya berdalil dengan hadis. Bahwa ketika Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk memukul istrinya dengan pukulan yang tidak membuat memar. Dalam hadis itu dikatakan, Faja'a nisa'un kathir ila baiti Rasulullah. Maka datanglah wanita-wanita yang banyak ke rumah Rasulullah SAW mengadukan suami-suami mereka. Kata mereka apa? Tuh lihat mereka demo. Padahal wanita ini keluarnya itu enggak ada kesepakatan. Masing-masing keluar untuk mengadu kepada Rasulullah tentang suami. Kebetulan masing-masing keluar semuanya ketemu, kumpul. Bukan demo itu, Pak. Demo itu sengaja. Tujuannya untuk apa? Ya, ima untuk ya menggulingkan pemerintah ataupun yang lainnya. Ya, maka itu sama sekali dalam Islam bahkan fatwa dari para Syekh Utsaimin dan para masyayikh ini semua mengatakan demo itu haram dalam Islam. Ya, itu tasyabuh dengan orang-orang barat. Allahu a'lam. Dalam hadis Isra, Rasulullah SAW diperlihatkan penduduk neraka dengan siksaan-siksaannya. Apakah ini berarti sekarang telah ada manusia yang dimasukkan ke neraka, Ustaz? Pertama, sudah kita pernah bahas kemarin bahwasannya neraka itu sudah ada, wajib kita yakini. Namun apakah Rasulullah diperlihatkan berarti sudah ada penduduknya? Yang harus kita perhatikan, Pak, orang-orang yang ada diadab di alam kuburnya itu adalah terkena sebagian daripada siksa api neraka. Karena sudah kita sebutkan hadisnya. Adapun orang kafir, kata Rasulullah, ketika di alam kuburnya ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, dia tidak bisa jawab. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, maka bukakan pintu ke neraka. Iya. Fayatihi min harriha wa samumiha. Maka datanglah dari api neraka, dari panas dan racunnya itu. Lihat. Iya. Berarti mereka sudah merasakan sebagian apa? Siksa neraka. Apakah nerakanya sekarang itu sudah ada? Inilah ikhtilaf, terjadi perselisihan para ulama. Sebab ya, banyak mengatakan belum. Tapi mereka yang diazab di kubur itu terkena sebagian adab neraka. Ya, Allahu a'lam. Teman saya pernah bilang, ada hadis yang mengatakan lebih utama wanita salat di saf belakang. Benar enggak? Benar. Karena Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baiknya saf laki-laki yang paling depan. Yang paling buruk di mana? Belakang. Dan sebaik-baiknya saf wanita paling belakang. Dan yang paling buruk paling depan. Berarti semakin mendekat laki-laki dan laki-laki semakin mendekat wanita, semakin buruk. Kenapa, Pak? Karena fitnah. Apalagi di zaman Nabi enggak ada hijab. Iya, enggak ada hijab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan pernah saya sampaikan hadisnya tentang sebab turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Sungguh kami mengetahui siapa di antara kalian yang maju dan siapa di antara kalian yang mundur. Gara-garanya ada seorang sahabiat yang sangat cantik rupawan yang selalu salat berjamaah di masjid. Tapi sebagian orang ya sengaja milih di belakang saf. Ya, karena ada perempuan cantik itu. Jadi ketika dia mereka ruku melihat-lihat gitu. Maka Allah turunkan ayat itu. Iya. Makanya akhi azakumul, di zaman Nabi enggak ada hijab. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para wanita semakin ke belakang semakin apa? Baik, semakin bagus. Iya. Apakah kita tidak sengaja membaca Al-Fatihah karena pikiran sedang tidak fokus dalam sholat? Sholatnya sah. Maksudnya gimana sih? Kita tidak sengaja membaca Al-Fatihah. Ketika kapan nih? Kan memang sholat itu harus baca Al-Fatihah, Mas. Maksudnya gimana ya? Iya. Tidak sengaja membaca Al-Fatihah. Atau tidak sengaja tidak membaca Al-Fatihah. Ini pertanyaannya harus dibenerin lagi nih. Ya, tolong diulangi lagi ya pertanyaannya ya. Siapa yang mau tanya nih? Ada yang nanya? Hah? Oh, akhwat di atas. Nanti akhwat besok dikirimin lagi ya pertanyaannya supaya jelas. Jika qadarullah kita dipimpin orang kafir, apa yang kita lakukan? Apakah kita harus menaati pemimpin atau memeranginya? Akhi, sudah saya sebutkan tadi kan, apa maslahatnya ada enggak maslahat besar atau mudarat? Apakah mudaratnya yang lebih besar atau tidak? Syaratnya terpenuhi apa tidak? Ini yang harus kita pahami. Jangan hanya sebatas apa semangat. Ya. Karena kita yang kita pikirkan ini darah kaum muslimin akan tercecer. Kita berontak, habis dakwah Islam. Akhirnya kaum muslimin dihabisin, diembat, dibunuhi, dan yang lainnya. Gara-gara apa? Gara-gara kita. Tak boleh ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Sabarlah, sabar. Dahulu Nabi SAW ketika dakwah di kota Mekah, dibawa ke pemimpinan siapa? Orang-orang kafirin kan? Ya. Nabi SAW mengajak memberontak? Tidak. Dakwah, terus dakwah. Ya. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Itu dakwah para nabi, akhi azakumullah. Ya, ini ya akhi, ya azakallahu ayyakum. Kata para ulama bahwa bila kita tidak bermadhab, itu sesat. Ulama yang mana, Mas? Ya. Pertama, madhab itu muncul jauh setelah zaman tabi'in. Sekarang di zaman tabi'in madhabnya siapa, Mas? Kalau antum wajib mengatakan, wajib memilih salah satu madhab. Kalau enggak madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, atau Hanafi. Iya. Sekarang sahabat madhabnya siapa? Oh, Abu Bakar itu madhabnya Syafi'i. Ajib. Ini duluan siapa Imam Syafi'i? Abu Bakar. Iya. Sekarang ketika Imam Syafi'i hidup, ada dua madhab, madhab Maliki dan madhab Hanafi. Harusnya Imam Syafi'i milih salah satu madhab, jangan bikin madhab sendiri dong. Iya tidak. Sekarang kata-kata tidak boleh tidak harus bermadhab ini, apakah hanya berlaku di zaman kita saja atau berlaku di setiap zaman? Iya, kata-kata harus bermadhab ini. Karena yang namanya sebuah syariat kan harus berlaku terus, Pak, sepanjang zaman. Baik di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus. Ya. Kalau dikatakan, ya kewajiban ini setelah munculnya empat madhab, kita katakan aneh. Mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oh, karena disebutkan dalam Al-Quran bahwa setiap orang itu akan dikumpulkan bersama imamnya. Tapi itu Al-Quran. Berlaku juga untuk sahabat dong, berlaku juga untuk tabi'in dong, tabi'ut tabi'in dong, iya kan? Baik. Iya. Maka dari itulah ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum, para ulama madhab sendiri enggak pernah memerintahkan kamu harus ikut madhab kami salah satunya. Enggak ada. Imam Syafi'i murid Imam siapa? Murid Imam Malik. Imam Ahmad murid Imam siapa? Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i malah membuat madhab sendiri? Harusnya beliau pilih antara salah satu dari dua. Kenapa Imam Malik harus memilih madhab sendiri? Kenapa enggak ikut madhab Abu Bakar saja? Atau Umar? Hah? Siapa yang lebih layak diikuti? Para sahabat? Para tabi'in? Atau generasi setelahnya? Tentu para sahabat lebih berhak diikuti, Mas. Karena Imam Syafi'i sendiri mengaku begitu. Apa-apa kata Imam Syafi'i? Wahum, dan mereka para sahabat, fauqona, di atas kami, di atas kita. Fi kulli ilmin wajtihadin ya wawara'in wastidrak. Mereka di atas kita di setiap ilmu, ijtihad, akal, istimbat dan istidrak. Wa ara'uhum lana Ahmad, dan pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita. Wa aulalana indana min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita. Kita di sini Imam Syafi'i dan yang selevel dengan beliau. Lihat, Imam Syafi'i mengatakan begitu. Berarti Imam Syafi'i mengatakan madhab saya apa? Madhab sahabat. Imam Syafi'i juga mengatakan idza shahal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu telah sahih, itulah madhabku. Berarti madhab Imam Syafi'i yang ditunjukkan oleh hadis sahih, itu madhab Syafi'i. Ya, sekarang kalau antum katakan harus ikut satu madhab, konsekuensinya, Mas, seakan-akan mengatakan satu madhab ini sudah terpenuhi kebenaran semuanya. Ya tidak? Seakan-akan kebenaran itu hanya ada pada satu madhab. Kalau dia katakan, ya enggak sih, kebenaran ada di mungkin di madhab Hambali, mungkin di madhab Hanafi. Kalau begitu, ikuti kebenaran. Kalau kita tahu itu salah, kenapa harus kita ikuti? Yang benar itu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.